Demak, Moskvaga Bishkekdan uchib borgan andijonlik oila Domodedovo aeroporti hibsxonasida qolmoqda. Zulxumor Alijon va 4 ta voyaga yetmagan bolasi bilan ushbu aeroportga uchib borgan. Endilikda uning O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkinligi aytildi. Bu ayol Bishkekka Andijondan qochib borgani va hozirda Rossiyadan siyosiy boshpana so'ragani aytilmoqda. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bu oila taqdiri bilan qiziqdi va bu oila bilan uchrashish uchun Domodedovo aeroportiga ham bordi. Hozirda Umidbek biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Moskvadan. Umidbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, Umidbek aka, marhamat, bizga gapirib bering. Siz shu Domodedovo aeroportiga borganingizdan keyin aytishingizga ko'ra, demak, u oila bilan uchrashish imkonini bermagan. Bu oila aynan qayerda saqlanyapti, ahvoli qanday va ular nima kutyapti?
Men bu oila Bishkekdan uchib kelib, mana shunday ahvolga tushganini eshitib, Domodedovoga bordim, lekin bu yerdagi politsiya bo'limida saqlanayotgan eshitib, politsiya bo'limi xodimlari meni ular bilan uchrashishga imkoniyat bermadi. Lekin hozirgi kunda ularni mana qaror ko'magi rahbari Islomiy Jamshidovni shaxsan o'zi nazoratiga olib, ularni deportatsiya, aynan bolalarni deportatsiya qilinishini to'xtatib qoldi. Hozircha vaziyat shu, ular bilan uchrashgan imkon bo'lgani yo'q. Lekin aytishim mumkinki, 2 sutka bo'ldi, mana yosh bolalar o'sha deportatsiya qilinadiganlar saqlanib turibdi hozir.
Yoshi nechida endi bu bolalarni taxminan?
Man biladiganim, endi eng kichkinasi 2010-yilda tug'ilgan, 3 yashar qizcha. Eng kattasi 15 yoshda yigit, 3 qiz 1 o'g'il. O'sha ayol demak kechda uchib kelgan va ularni deportatsiya pasportida stampi bo'lmagani uchun deportatsiya qilishga majburlashmoqchi bo'ldi. Hatto aeroport yo'lagiga olib chiqib olib chiqishgan, lekin ular dodvoy ko'tarib yig'lashgandan keyin samolyotda o'tirganlar o'zi qo'rqib ketib, pilot shu uchuvchilardan bittasi bularni biz samolyot bortiga olmaymiz, chunki yo'lovchilarimiz xavotir bo'lyapti deb ular Domodedovo aeroportida qoldi.
Demak, bularni majburlab uchirib yuborishga urinish bo'lgan bu vaqtga.
Urinish bo'lgan, ha, albatta. Buni birinchi o'rinda men mana siz yaqinda Sabiyaning sabiyadan birida bilatlar kerak, lekin bizga ularning bolalari kerak emas degan bir gap gapirdi.
Ya'ni bolalari kerak emas degan gapni gapirdi. Aloqa uncha yaxshi bo'lmaganiga.
Xuddi shunday. Mana shu siyosat hozir mana amalda ko'rib turibmiz. Lekin gap shundaki, do'pini olib kelgandan keyin boshi bilan olib kelishyapti. Aeroport xodimlari bir narsani, o'sha tamojani boshqarma xodimlari bir narsani tushunmayaptiki, bular migrantlar emas, bular qochqinlar. Mumkin siyosiy qochqinlar, mumkin diniy qochqinlardir. Buni endi albatta keyinroq amal qilamiz.
Endi bularni qochqinlar der ekan, siz bunga biror bir dalil bormi? Aynan shu haqida so'ramoqchi edim. Ularning huquqiy maqomi qanaqa hozir?
Man Zulxumor bilan kelib haqli gaplashib suhbatlashib, Zulxumorni o'zi ham aytadi. Ular Bishkekda qochqinlar masalalari bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkiloti idorasiga murojaat qilgan, lekin u yerda biz sizlarga yordam bera olmaymiz. Mana O'zbekiston adolat o'sha yuridik klinika yordamida keyinchalik qandaydir yo'llar bilan Moskvaga uchib kelgan. Moskvada esa ularni bolalarining stampi yo'q, hujjatlari yo'q deb bolalarni qaytarib yubormoqchi ekan. Hozircha vaziyat mana shu.
Tushunarli. Endi
yana qo'shimcha qilib ayt.
Marhamat.
2 kundan beri bir tuzuk ovqatlangani yo'q. Ularni mahalliy na ommaviy axborot vositalari, na boshqa o'sha qaror ko'makdan boshqa tashkilotlar ularni taqdiri bilan qiziqayotgan. Hozir nima yeyapti? Nima yeyaptilar deb savol bersam, kecha biz bolalarni qonlar solib yig'lagandan keyin biror narsa olib kelib beringlar deb iltimos qilgandim, bir qanaqadir qaynatilgan maqar kezdi, bolalarga yeyolmasdan deb Zulxumor shunaqa dedi. Ya'ni ularni yeyishiga ham e'tibor berilmayapti, bizni hech kim quloq solmayapti. Dodimizni kimga aytishni bilmay o'tiribmiz hozir. Gapiryapti demak Zulxumor Alijonov.
Demak, hattoki shu Ganushkinni ham ko'risholmadimi bular bilan?
Yo'q, Ganushkinni faqat telefon orqali ularni deportatsiya qilishini to'xtatdi, lekin zamon 4-chi kechga Ganushkinni bosimi ostida shu yerdagi FMS vakillari borib ulardan qilmish to'g'risida ariza olgan. Qanchalik to'g'ri endi buni tasdiqlab olishim kerak. Albatta bu haqda yana qo'shimcha ma'lumot berib tinglovchilarimizga xabar berib boramiz. Ishonchim komilki endi albatta bolalar bunday ahvolda saqlanishi bu na insoniy na boshqa har qanday qoidalar berilishi kerak.
Tushunarli. Rahmat Umidbekka bergan tafsilotlaringiz uchun. Bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bilan ayni damda Domodedovo aeroporti hibsxonasida qolayotgan andijonlik oila Zulxumor Alijonova va 4 farzandi taqdiri bilan qiziqdik va hozirgina muxbirimizdan eshitganingiz kabi 4ta bola, eng kichkinasi demak 3 yashar, juda og'ir sharoitlarda, hattoki oziq-ovqat yetarli bo'lmagan sharoitda saqlanayotgani aytilmoqda. Inson huquqlari himoyachilari esa bu oila taqdiri bilan qiziqmoqda. Demak, bu boradagi barcha tafsilotlarni bu to'lqinlarda yoki 3w.ozodlik.org veb-saytida kuzating.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.